Päivän peilissä kuvattujen juhlallisuuksien jälkeen alkoi autokaravaani, jossa mukana myös oli kaksi ääniautoa, kiiruhtaa hyvää vauhtia kohti Kirkkonummea. Keskustelu autoissa vaikeni ja uteliaat silmäparit tuijottivat hievahtamatta näkymiä. Ne olivat aluksi aivan samanlaisia kuin entisen rajan toisellakin puolen, metsää ja lunta, siellä täällä ainakin ulkonaisesti katsoin verrattain hyvässä kunnossa olevia entisiä rakennuksia, käytössä ollut suuri kasvihuone, jokunen uusi rakennus ja niin edelleen. Silmä kiintyi venäläisiin liikennemerkkeihin, joiden kuvioinnit ilmaisivat samalla tavoin kuin meilläkin tienristeystä, mutkaa tai sillan ylimmäiskuormitusta. Siellä täällä oli tien varressa keltaisia tauluja, joissa venäjän kielellä kiellettiin tulen käyttö metsissä. Tienviitat olivat venäjänkielisiä, mutta nimet entiset. Kovaa vauhtia kiiruhtavat autot eivät suoneet tilaisuutta alkuhuomioiden lähempään tarkasteluun. Sisimmässä tuntui vain merkillisen hyvän olon tunne, Porkkala on jälleen meidän. Kilpaa pian odotettavissa olevan hämärän kanssa kiiruhdettiin Kirkkonummelle.
Kellon osoittaessa tällä hetkellä 15.45 suomalaiskolonnan ensimmäiset autot ovat juuri saavuttaneet tämän Kirkkonummen kylän. Ja parhaillaan tuossa lähellämme tiellä voimakas lumiauraustraktori suorittaa työtään leventäen voimakkaita lumivalleja tien kahta puolta pois tien keskuksesta. Olemme parhaillaan pysähtyneet tämän Kirkkonummen lähes 600 vuotta vanhan pyhäkön edustalle oppaanamme ylikonstaabeli Birger Edvardsson. Vahva lumihanki peittää tämän kirkkotarhan. Tällä hetkellä vain muutamien suomalaisjalkojen polkema polku johdattaa tulijan tämän pyhäkön oven edustalle. Mutta muutama sana vielä tuosta tulomatkasta, joka kesti noin 40 minuuttia. Voisitteko te, herra Edvardsson, sanoa joitakin vaikutelmia tuosta 10 kilometrin osuudesta rajalta tänne Kirkkonummelle?
Mikäli minä muistan, niin kiinnosti ensiksi, että jos Sarvik-niminen tila oli jäljellä. Ja minä sain sen käsitys, että kaikki rakennukset ovat paikalla ja näyttivät he aika hyvässä kunnossa, että siinä ei oli mitä minä kumminkin ei havaitsi niin mitään se erikoista.
Siellä näytti myöskin useita uusia taloja syntyneen molemmin puolin tietä.
Joo, mutta nehän olivat enempi tähän Jorvaksen päin.
Aivan.
Noin pari kilometriä Stenvikin sillasta, niin huomasin, että metsä oli aika pahasti todennäköisesti hakattu tien eteläpuolella. Matkalla Jorvaksesta tähän Jolkbyn niminen mäelle, niin siinä ei ollut havaittavissa muuta kuin, että metsä oli pohjoispuolella, tien pohjoispuolella aika paljon hakattu juuri tämän Jillubakan tilan kohdalla. Mäellä siis kirkon itäisellä puolella on rakennettu suuri urheilu ja jonkinlainen huvikenttä, joka ulottuu aina tämän Jolkbyn joen saakka.
Niin. Tuolla parhaillaan tuolla 500-600 metrin päässä tien eteläpuolella viimeinen venäläinen juna valmistautuu parin tunnin päästä lähtöön.
Ja sitten siirtyy keskustelu kirkkorakennukseen.
Rappaus on putonut alas. Ovet ovat kellon tapulan on saanut uusi ovi, joka on tuotu jostain huvilasta, vihreä sinistä maalattu ja muuten näyttää aika huonossa kunnossa.
Niin, siinä ajan hammas on todellakin pikkusen pidellyt pahasti tuota seinää, pikkusen rappaus on pudonnut pois ja vähän vesirenneistä osa on pudonnut maahan.
Kaikki hautauskivet ovat kyllä poissa, niin kuin jo lehdessä on luettu.
Niin. Mainittiin myöskin, että nämä tullaan vuokraajien puolelta korvaamaan, mitenkä mahtavat paikkakuntalaiset suhtautuvat tähän.
Se on vaikea minulle lausua siihen mitään.
Tässä ylempänä oli sankarihauta-alue. Oliko siinä jotakin erikoista?
Jaa, siinähän ei ollut muuta kuin suuri puuristi, joka todennäköisesti vuosien mittaan on lahunut niin alas.
Niin, tätä kirkkoahan on käytetty kasinona ja varastopaikkana tämän 11 vuoden aikana. Tämä puutarha näyttää myöskin jonkin verran hoitamattomalta.
Joo, ja onhan täällä suuria puut, joka on poissa, mutta voi olla, että nehän on kaatunut myrskyjen voimasta.
Tänään iltapäivällä tämä kirkkovanhus esittelee täällä sisällä verraten vaatimattoman ja arkisen asunsa. Täällä on autiota ja kylmää, ikkunat ovat huurteessa. Kaikki penkit ja kalusteet ovat viedyt pois. Suomalaiset itse veivät 11 vuotta sitten urut ja värikkäät lasiikkunat pois täältä. Mutta muut muutokset ovat sitten tapahtuneet näiden viimeisten 11 vuoden aikana. Miltä tämä ensimmäinen vaikutelma tuntuu teistä?
Kolea ja outo. Niin. Kaikki penkit, saarnatuoli, koko sisustus pois. Nämä rautalämmityskaminia myöten.
Niin, minkälainen lämmitys täällä oli ennen?
Täällähän oli aikaisemmin kaminalämmitys. Täällä, jos nyt muistaakseni väärin, niin täällä oli kuusi suuria rautakorkeita, 2 metriä korkeita rautakamineja.
Tällä hetkellä ne ovat siis poissa täältä, mutta tänne on tehty jonkinlainen keskuslämmitys ja nuo patterit ovat tuolla seinustoilla tosin hiukan eri korkeuksissa ja aivan tumman sinisiksi maalatut. Ja nuo lämpöjohdot kulkevat pitkin seinämiä aina tuonne ylös lähes 8-9 metrin korkeudelle saakka. Entä sitten tämä maalaus täällä? Tällä hetkellä näyttää siltä, kuin katon keskiosa ja nämä parvekkeet olisivat maalatut vaalean vihertävällä värillä.
Nehän on heidän, siis maalaus on tällä keskellä kirkko jollain tavalla parannettu, mutta muuten kirkko on säilynyt ilman sen suurempia vaurioita. Paitsi että lattia on kulunut aika kovasti ja se on todennäköisesti korjattu, koska nyt löytyy erilaisia eri mittaisia lautoja ja lankkoja pituudeltaan, leveydeltään ja paksuudeltaan.
Niin, tämä lattia on maalaamaton ja karhea. Mitähän täällä on säilytetty, jos osa tästä on ehkä ollut kasinona ja osa tiloista kenties varastona?
Minähän olen saanut sen käsitystä tästä lattiasta, että on käytetty jonkinlaisen raskaiden esineiden tai sellaisten säilytyspaikkana.
Minkälainen oli tämä lattia silloin ennen?
Sitä minä en täydellisesti jaksaa muista. Sehän oli peitetty kauniilla punaisella matolla, mutta todennäköisesti matot otettiin mukaan, kun kirkko ja koko seutu evakuoitiin syksyllä 1944.
Kirkkoa tarkasteltaessa kiiruhti toinen selostaja suksineen yhdessä teknikon ja oppaan ja pienen kantomagnetofonin kanssa kirkonkylästä pohjoiseen pitkin tietä, jota tänä talvena ei lainkaan ole aurattu. Tällaisia näkymiä aukesi matkalla. Hiihtomatkan päämääränä oli lähinnä oppaan maisteri Ulle Dumellin kotikartano. Siellä hän opas voisi parhaiten auttaa selostajaa kertomalla mahdollisista muutoksista. Sitä ennen pysähdyttiin kuitenkin hetkeksi pappilaan, jonka ovet, kuten kaikkien muidenkin rakennusten ovet, olivat lukitsematta odottaen entisiä asukkeja. Poikkesimme sisään ja saatoimme havaita, että pappila on ilmeisesti ollut suurena virastona, sillä juhlasalin kattoon asennetut monet suuret lamput sekä seinissä noin pöydän leveydeltä toisistaan olevat pistorasiat antoivat tästä selvän merkin. Korkkimatto kertoi myös tuhansista askeleista. Itse rakennus tuntui olevan hyvässä kunnossa ja joutunee heti alusta alkaen sotaväkemme yhdeksi majoituspaikaksi. Ja sitten pieni äänityslaite käyntiin.
Ja kun pappilasta jatkoimme matkaa pohjoiseen, tähän tuikki tievarrasta erästä tuvasta kirkas sähkövalo. Oli selvää, että suuntaan heti paikalla matkan sinne, mutta tupa on tyhjä, niin kuin kaikki muutkin asumukset tällä hetkellä Porkkalan alueella. Lähtijät vain olivat ilmeisesti unohtaneet sähkövalon palamaan. Se on kuitenkin merkkinä siitä, että sähköalueella jatkuvasti toimii. Maisteri Dumme,
Mikähän ja kenen rakennus tämä on mahtanut olla?
Tämä kuuluu pappilaan. Se on ollut pappilan työntekijän asunto.
No, missä kunnossa tämä teidän mielestänne on, näin kuin porkkalaisena asiaa katselette?
Minusta tämä on yllättävän hyvässä kunnossa. Kattohan on aivan ehjänä, lattiat on lakaistu, lattialaudat ovat aivan kiinni toisiinsa, aivan kunnollinen lattia kerta kaikkiaan. Seinissä on jopa tapetitkin. Hieman tämä vaatii kunnostusta, maalausta, vähän ja ehkä jotain pientä, aivan pientä korjausta, mutta minä sanoisin, että jos viikon tässä tekee työtä, niin voi muuttaa koska tahansa hyvin, ja silloin se on aivan kuin uusi rakennus.
Niin tuosta äsken, kun tuli mainitsit siitä, että lattiat ovat lakastu, sen huomaa täällä kaikkialla. Lattiat ovat täällä erittäin tarkasti lakaistu. Tyypillisen venäläisen pesuaineen tuoksu tuntuu melkein joka rakennuksessa. Ilmeisesti vedellä ja saippuallakin on ollut täällä tekemistä ennen kuin vuokralaiset ovat lähteneet. Palomuurit ovat mielestäni aika hyvässä kunnossa.
Aivan hyvässä kunnossa. Ei mitään moittimista.
Hella näkee keittiössä näyttää sen sijaan hieman kärsineen näiden 10 vuoden aikana, mutta tästä siistimisestä voi mainita sellaisenkin yksityiskohdan, että esimerkiksi tuhkat on sekä kamarin uunista että keittiön hellasta tarkoin korjattu pois.
Niin, ja sitten meillä on vielä pieni matka sinne teidän kotipaikalle.
Niin, sinne on 200 metriä. Saapas nähdä, palaako sielläkin valot.
Oppaamme metsänhoitaja Ulle Dunellin kasvojen vaihteli jännityksen aiheuttamana melkein valkoisesta tumman punaiseen, sitä mukaan kun lähestyimme hänen kotipihaansa. Jäi taakse tuo äsken kuvattu pikkutupa, johon sähkövalo oli jäänyt palamaan, joka näytti olevan varsin hyvässä kunnossa. Ja niin tultiin oppaamme kotikartanolle. Ja hänellä kävi sillä lailla, että hänen iloonsa Porkkalaan tuli sotkeutumaan katkera suru. Hänen kotitalonsa, kotiasuntonsa on raunioina. Se on palanut ilmeisesti vain ehkä noin viikko sitten. Vieläkin sen rauniot kytevät. Mikä palon on aiheuttanut, on tietysti maalikon mahdoton sanoa. Niin miltä tuntuu nähdä tällainen?
Niin, eihän se kovin hauskaa ole. Odotin kyllä, että edes jotain olisi jäänyt seisomaan, mutta kuten näette, päärakennus on raunioina, samaten siipirakennus on matalana. Talli, joka oli sen siipirakennuksen jatkona, tai siinä oli vain pari 30 metriä väli, sekin on rauniona, mutta onhan aina jotain katseltavaa. Navetta on pystyssä, pari ja kolmekin asuinrakennusta ovat vielä paikoillaan. Näyttävät verrattain hyviltä. Ja onhan se nyt sentään jotain, kun saa seistä omalla maaperällä ja katsoa ulos yli peltojen.
No, sen ymmärtää. Ja kun pelloista tuli puhe, niin minkälaisessa kunnossa pellot teidän mielestänne ovat näin talvisen lumipeitteen alta tai peittämänä katseltuna?
Niin, nythän on tosiaan aika vahva lumipeite, mutta minusta näyttää verrattain hyväkuntoiselta kaikki nämä pellot, mitkä täällä ovat ympäri. Tämä niittokoneen jäännökset, jotka ovat täällä pihalla, osoittavat ja viittaavat ainakin siihen, että täällä olisi viljelty näitä peltoja, ja sehän on suureksi avuksi, totta kai. Sitten kun ruvetaan taas viljelemään, että ne on ollut koko ajan viljelyksessä, eivät ole jääneet aivan
kesannoksi. Kun tuosta hiihtelimme Kirkkonummen kirkolta tänne teidän Jesterbyn kartanomaille, niin tehän toistitte jatkuvasti, että kaikki näyttää olevan ennallaan, kun katselimme ympärillä olevia taloja. Teillä taisi olla ainoa täällä Kirkkonummella, vaan näin huono onni kävi.
Niin, en minä nyt tiedä, jos olen ainoa, mutta ainakin näillä seutuvilla näyttävät kyllä muut talot olevan jokseenkin muuttumattomina.
siis hyvässä kunnossa ovat kaikki muut. Ja täältäkin, kun katselee ympärinsä, niin tämä Jalkvin kartano, joka on vastapäätä, on aivan koskemattomassa tilassa. Yleensä kirkon kylänkin talot olivat kaikki tosin käyttämättömiä, mutta seisovat verrattain hyvässä kunnossa.
Täällä muuten näyttää, on selvästi ilmeisesti asuttu tässä teidän talossanne ennen kuin se on palanut. Kun katselee noita teidän pihapuitanne, niin, jotka nyt ovat nokeentuneet pahasti, niin siinä näkyy olevan aivan uusia lintupenttöjä. Vai ovatko ne teiltä jääneet?
Ei, nämä ovat kyllä uudet. Kyllä ne on verrattain, sanoisin vasta pari vuotta vanhoja. Samaten näkyy olevan jonkunlainen rekin tapainen tai jotain semmoista, missä ovat voimistelleet tai mitä ovat tehneet siinä. Se viittaa myös siihen, että tämä kyllä olisi ollut asuttuna.
Aivan. No mikä teidän suunnitelmanne nyt on? Muutto Porkkalaan niin nopeasti kuin mahdollista?
Kyllä. Ensi keväänä, tai nyt sanotaan ehkä maaliskuun lopussa, pääsen tänne. Täällähän on minulla ainakin 3 taloa pystyssä, johonkin taloon pääsen itse asumaan ja saan ehkä pari miestä mukaani muihin taloihin. Ja ruvetaan panemaan hihat heilumaan, niin kuin sanotaan. Ja sitten aika saa näyttää, jolloin rahat riittää panemaan taas päärakennus pystyyn.
Niin, joka tapauksessa elämä Porkkalassa lähtee liikkeelle.
Ja nyt takaisin kirkonkylään ja pieni pistäytyminen Longströmin taloon, jossa sijaitsee puhelinkeskus.
Nousemme parhaillaan tätä Longströmin talon portaita myöten tänne toiseen kerrokseen. 11 sotilasvuotta on pitänyt tätä taloa ankarasti. Täällä on kyllä laitettu joskus uudet tapetit, mutta osa on tällä hetkellä revitty. Lattiat ovat maalaamattomat. Tässä oikealla puolella on ovi auki ja tuli ja kiinnittää heti huomionsa pieneen luukkuun, rautaristikkoon tässä ovessa ja samoin noissa ikkunoissa. Mikähän mahdollisesti tässä huoneessa on ollut?
Jaa, minä olen kyllä sitä mieltä, että nämä 2 huoneet on käytetty pidätettyjen säilytyspaikkana.
Niin, tuossa vieressä on myöskin samanlainen huonetila. Siinä on myöskin rautaristikolla varustettu ovi, luukku. Tällä hetkellä tuossa toisessa huoneessa venäläiset sotilaat ovat sinne jättäneet useita sotilaspuhelimia ja niiden varaosia. Sitten astumme tässä eteenpäin vähän pienempään huoneeseen. Täällä on ollut siis tämän 11 vuoden ajan, kuten ennenkin, puhelinkeskus. Täällä on useita sotilashenkilöitä jo tutustumassa tähän rakennukseen ja tämän puhelinkeskuksen tulevaan toimintaan. Tässä lähinnä yliluutnantti tarkastelee tätä konetta. Tuleeko tänne edelleenkin jäämään tämä puhelinkeskus?
Niin, siitä minä en voi olla aivan varma vielä. Se on kai, se päätetään vasta myöhemmin tänä iltana.
Aivan.
Ja kunhan ensin tässä päällikköni palaa, niin sitten saadaan lähemmin kuulla, tuleeko tämä otettavaksi käyttöön vai ei.
Ja nyt vielä ennen paluutamme Helsinkiin, molemmat oppaamme tarkastelevat Kirkkomäeltä aukeavia näkymiä.
Kirkkonummen kirkonkylä näkyy tästä mäeltä, Kirkkomäeltä, aika hyvin joka suuntaan. Jos alamme tuolta vasemmalta rautatien suunnasta, niin siellä heti paikalla näemme tämän uuden paljon puhutun veturitallin tai varikon, miksi sitä sanoisi. Onkohan se kuinkakin paljon suurempi kuin se oli silloin, kun Kirkkonummelta lähditte?
Kyllä, se minusta vaikuttaa niin kuin olisi ainakin 3 kertaa suurempi kuin mitä oli.
Ja sitten siitä oikealle on kasarmi, se ei tähän oikein hyvin näy, mutta miehityssotilaat tai suomalaiset sotilaat, jotka tänne nyt ovat tulleet, ovat ainakin osiltaan majoittuneet sinne. No sitten kun me katselemme edelleen tästä ympäri, niin miltä tämä nyt näyttää näiden vuosien jälkeen?
Minusta se näyttää aivan niin kuin se oli ennenkin. Siis kaikki talot ovat pystyssä täällä. Ei näy yhtään raunioita, siis luultavasti ei yhtään taloa ole purettu. Ainakaan minä en muista mitään semmoista taloa, jota nyt en näkisi. Yksi pieni kioski on tullut lisää ja se on suunnilleen ainoat muutoksen merkit, mitkä voin huomata.
Aivan, tuo kioski on aivan tien haarassa. Kirkkoa vastapäätä. Kenttäkeittiöt ja muut sotilaille tarpeelliset varusteita kuljettavat autot vyöryvät koko ajan tässä ohitsemme. Ja Kirkkonummen kirkonkylä saa jälleen eloa. Eräissä taloissa palaa jo kirkas sähkövalo, onhan ilta hämärtymässä.
Niin me katselemme oppamme kanssa tuonne Eiviskuukiin päin. Me olimme äsken vanhalla hautausmaalla, uudella hautausmaalla kuulemma ovat nuo hautakivet säilyneet.
Siinähän on kumminkin osat jäljellä. Löytyy kivet, missä voidaan lukea nimet Volsteen, Härus, Liljekvist ynnä muut.
Niin tästä tienhaarasta katsellessa tuonne Eiviskuukin päin, siellä on useita uudelleen tai uusia rakennettuja taloja, mitähän ne mahtanevat olla?
Minähän otaksun, että ne ovat jonkinlaisia, osa voi olla asuinrakennuksia, mutta tuntuu kumminkin, että ne ovat jonkinlaisia varastorakennuksia.
Kirkkonummen keskusseudun uusista piirteistä on lisäksi mainittava pieni urheilupuisto, johon sisältyy normaali kokoiselta tuntuva urheilukenttä, koripallokenttä, tenniskenttä sekä ilmeisesti lapsia varten varattu alue erilaisine telineineen. Vierailumme Kirkkonummelle muodostui pakostakin lyhyeksi, ehdimmehän sinne vasta kello 16 tienoissa ja valoisaa aikaa oli enää hyvin vähän. Pikavälähdykset Porkkalan alueelta, meidän Porkkalastamme, rajoittuvat siis tällä kertaa tähän. Mutta huomenna tehdään Porkkalaan uusi retki jo aamusta alkaen ja silloin on mahdollisuus kuvata näkymiä myös Porkkalan muilta alueilta. Ennen lähetyksen loppua kuulemme kuitenkin vielä pikkuvälähdyksen Pasilan asemalta runsas tunti sitten hetkestä, jolloin viimeinen Porkkalan alueelta kotimaahansa palaava neuvostoliittolainen juna lähtee kohti itäistä rajaa ja Leningradia.